Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră, la studiul nostru apocaliptic, condus de pastorul Traian Aldea. Domnule pastor, continuăm discuția noastră. Probabil ascultătorii au recitit capitolul 18, pentru că este foarte important. Plin de vaiuri, plin de avertizări, avertizări la care trebuie să luăm seama dacă vrem să fim salvați. Este poate ultimul tren pe care îl avem, ultimele mișcări pe care le putem face pentru salvarea noastră.
Dacă ați urmărit cu atenție ultima noastră prezentare, acolo ați putut vedea că Dumnezeu începe acest capitol cu o chemare de a ne despărți de tot ceea ce înseamnă Babilonie, ca să nu avem parte de dezastru. De ce? Pentru că acum Dumnezeu ne prezintă judecata asupra Babilonului. Partea a doua a capitolului este judecata asupra Babilonului, prezentată prin trei vaiuri. Un vai rostit de împărați, al doilea rostit de negustori și al treilea rostit de marinarii pământului. Este interesant că structura care apare aici în Apocalipsa merge așa în chiasm cu structura din prima parte. În prima parte am avut 7 peceți care au reprezentat biserica în ansamblu sub forma de 4 cai și alte 3 peceți. Am avut 7 trâmbițe care au fost 4 prezentări specifice și 3 vaiuri. Ei, la fel și aici. Aici avem prezentarea prin 3 vaiuri și 4 distrugeri. Deci exact aceeași ordine, 3 plus 4, acolo a fost 4 plus 3, aici avem 3 plus 4. Aceste 3 vaiuri sunt adresate în mod special Babilonului și ne prezintă ce se va întâmpla practic cu Babilonul. În primele versete Dumnezeu arată cum Babilonul va cădea. Răsplătiți-o cum va răsplăti și ea. Întoarceți-i dublu potrivit faptelor ei. Amestecați-i dublu în paharul în care a amestecat ea. Pe cât s-a glorificat și a trăit în lux, pe atât dați-i chin și întristare. Observăm că în judecată Dumnezeu folosește principiul reciprocității al faptelor. Dumnezeu nu este nedrept. Așa a făcut, așa vei primi. Ei, trebuie să ne gândim serios. Dumnezeu va răsplăti și binele, fiecare după faptele lui, Dumnezeu va răsplăti și răul după același principiu. El este un Dumnezeu drept și corect. Deci, dacă oamenii nu vor înțelege acest aspect al dreptății lui Dumnezeu, se vor trezi deodată în fața judecății și atunci nu mai pot să facă nimic.
De aceea, într-o singură zi, vor veni nenorocirile ei, moarte, întristare și foamete, și va fi arsă în foc, pentru că Domnul Dumnezeu care a judecat-o este puternic. Versetul 9. Și împărații pământului care au desfrânat și au trăit în lux împreună cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor boci. Primul vai.
Da, vedeți, foarte frumos autorul compune această carte. Cartea aceasta este o capodoperă. Așa de concisă și de clară, prezintă distrugerea și acum prezintă tabloul din afara distrugerii. Ca și când asiști la o scenă și începi să compătimești. Și de pe margine,
trei grupuri
de oameni comentează ceea ce se vede. Primul grup sunt împărații pământului. O vor plânge, se vor jeli și vor spune, vai, vai, cetatea cea mare, Babilonul, cetatea cea tare, pentru că într-un singur ceas ți-a venit judecata. Compătimirea. Asta este ce fac oamenii de astăzi. Zice, domnule, pare rău. A fost om bun, a fost om de treabă, dar nu
asta
pare
este.
Rău.
Da.
Până acum au fost în alianță. Până acum au făcut împreună afaceri și s-au bucurat. Când a venit dezastru, nimeni nu se mai bagă. Aceasta este lumea noastră. De aceea nu te poți încrede decât în Dumnezeu. Oamenii te lasă baltă, te abandonează când ți-e mai greu ție, dar Dumnezeu niciodată. Cum să poată ajuta Dumnezeu? A avertizat-o de atâtea ori, n-a vrut, și acum când vine judecata lui Dumnezeu, nu mai are pe nimeni. De aceea gândiți-vă, cine va fi alături de tine la judecata lui Dumnezeu? Astăzi îl ai pe Iisus Hristos. Punctul cel mai important, că avem un mare preot care stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru
acum,
noi.
Acum se întâmplă
dacă
acest lucru.
Dacă pe Domnul Hristos ca sprijinul tău, ca avocatul tău, ca ocrotitorul tău, în ziua cea grea a judecății, nu o să fii singur. Nu o să strige alții, vai, vai, și să zică, Doamne, și acesta este un copil al tău pentru care eu am murit. Vedeți? Asigurați-vă de pe acum că nu veți rămâne singuri în ziua necazului.
Că veți avea cel mai bun avocat. Mergem la versetul 11, a doua categorie. Negustorii pământului o plâng și o jelesc. De ce? Pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa.
Interesant. Deci tot comerțul este blocat. Adică eu cred că e vorba și de un comerț real, dar e vorba și de o problemă spirituală. Adică activitatea pe care ei au făcut-o și care avea ca sprijin sau era ca fond această religie, pe mine m-a interesat un lucru și m-a șocat un lucru. Că în Țara Sfântă cel mai vândut brand este elementul creștin. Dacă aici a fost un apostol, dacă aici a fost un eveniment sau Iisus Hristos, n-are importanță că e mahomedan, că e evreu, că e creștin, folosește acel
prilej
moment,
ca
acel
să
nume și se vinde.
Înainte de a intra într-un loc?
Negustorii au folosit religia ca un brand, cel mai puternic brand. Marile sărbători religioase, cele mai mari vânzări, cele mai bune ocazii. Ei, acum când aceste sărbători, aceste ocazii de negoț au căzut și nu mai pot să vândă, acum se vaită. Nu se vaită pentru Babilon. Nu le pasă lor de Babilon. Lor le pasă că nu mai merge afacerea. Asta e durerea cea mare a lor. Însă uitați-vă un lucru. Printre toate aceste obiecte pe care le vând, și enumeră o listă foarte, foarte lungă.
Marfă de aur, de argint,
ultimul
pietre scumpe.
Lucru pe care îl enumeră este și trupurile și sufletele omenești.
Nici trupurile, nici sufletele oamenilor în versiunile dumneavoastră, dragi prieteni.
Vedeți, dumneavoastră, ei au făcut comerț și cu sufletele oamenilor.
Absolut.
Ei, aceasta a fost poate cea mai urâtă afacere pe care a făcut-o Babilonul.
Cum putem înțelege exact comerț? Nu e vorba de sclavagism și de cumpărarea. Este o altă formă aici, comerț cu sufletele oamenilor. Păi dacă îl păcălești pe om.
Foarte bine mi-a spus întreabă, mulțumesc. Am să vă dau un caz din trecut, care este foarte clasic, și acea situație este astăzi, dar un pic mai coafată, mai aranjată. În trecut, biserica avea nevoie de bani să construiască marea catedrală Sfântul Petru din Roma. Trebuiau bani mulți, mulți. Nu mai aveau. Atunci au inventat, au scos-o pe piață, mare afacere a indulgențelor. Bilețele făcute frumos, tipărite, cu litere frumoase, cu ștampilă.
Care făgăduiau aurit, ce?
Și spunea așa, cel care cumpără acest bilețel, păcatele îi sunt iertate. În momentul în care banii ajung în cutie, sufletul lui ajunge în rai. Bieții oameni care carte nu știau, Biblie nu știau, nimica nu știa, ce le spunea biserica,
credeau.
Alergau cu miile să cumpere aceste indulgențe. Mai promiteau, uite, dacă cineva a murit din familia voastră și a fost păcătos și pentru el puteți să cumpărați. Și cumpărau, veneau hoții, tâlharii și cumpărau la bilete, aveau bani, că jefuiau și erau liniștiți că păcatele au fost iertate. Ce e aceasta? Nu-i sufletul omului?
Absolut.
Nu vând ei ceva care le promite iertare, le promite mântuire, dar în fond ce este? O păcăleală. Și vreau să vă spun că sistemul nu este prea mult schimbat, este doar coafat, este doar aranjat și într-un fel sau altul îți promite iertare, îți promite mântuire. Sunt așa de îndurerat, am fost la câteva înmormântări, unele persoane care erau atunci pentru îngropare au avut chiar o viață destul de urâtă și probleme și necazuri. Ei, le-a înălțat până la cer și l-a trimis în cele mai frumoase și plăcute locuri. El este acolo, se uită la noi, ne privește cu tare. Și eram așa îndurerat. Cum sunt înșelați și păcăliți.
Toată lumea credea și era împăcată, nu? Cu ceea ce auzea. Credea.
Când Dumnezeu spune, și apoi va veni judecata. Deci ai făcut tot ce ai făcut, bine, rău, mori și apoi vine judecata. Pentru el nu mai vine judecata. El deja este în rai, în loc fericit, în loc frumos. De ce mint? Îi mint pe oameni. De ce nu citesc Biblia? De ce nu le spun exact? Uite, și acum vom citi din Evanghelia, acum vom citi din partea aceasta. Așa ne spune Biblia. Oameni buni, pregătiți-vă să vă întâlniți cu Dumnezeul vostru.
Citesc parțial.
Vedeți? Pentru că au făcut comerț cu trupurile și sufletele oamenilor. Au folosit cele mai profunde sentimente religioase, cele mai importante momente din viața unui om ca să-l înșele și să ia în fond bani. Cât ce au urmărit? Bani să construiască biserică, să facă cu tare, să facă cu tare. Asta au făcut. Și de aceea negustorii pământului se vaită că nu-și mai pot vinde marfa și nu se mai poate face comerțul nici cu sufletele și cu trupurile oamenilor.
Versetul 15. Cei care fac comerț cu aceste lucruri, care s-au îmbogățit de pe urma ei, vor sta departe de ea, de teama chinului ei. Vor plânge, se vor întrista și vor zice, vai, vai, cetatea cea mare care era îmbrăcată cu in foarte subțire, cu purpură și stacojiu, care era împodobită cu aur și pietre scumpe și cu perle, atâtea bogății într-un ceas s-au distrus. Și toți cărmacii, toți cei care navigau pe mare, ajungem la a treia categorie, marinare și toți cei care câștigau din mare, stăteau departe și văzând fumul arderii ei, strigau, care cetate era ca cetatea cea mare? Și vaietul continuu își vor arunca țărână pe cap, plângeau, se jeleau, țipau și ziceau, vai, vai, cetatea cea mare al cărei belșug a îmbogățit pe toți cei care aveau corăbii pe mare, într-un ceas a fost pustită.
Da, e a treia categorie, sunt transportatorii, care e o categorie foarte mare, atât pe mare cu vapoarele, cât avioanele, trenurile, mașinile, transportatorii. Nu cred că putem să luăm mot-a-mo exact
nu, aceste cei care categorii, fac posibil toate aceste
categorii,
lucruri, da.
Ci profetul vrea să cuprindă societatea în întregimea ei. Da. Când vorbește de împărați, vorbește de elementul de conducere, tot ceea ce înseamnă administrație, conducere. Când vorbește de negustor, vorbește de tot ceea ce înseamnă economie, care este baza tuturor. Și când vorbește de marinar, vorbește de tot ceea ce înseamnă
structura, care face posibilă.
Deci,
da.
Practic, lumea întreagă. Dar fiecare luate pe aceste trei compartimente. Și ei se vaită și spune că odată prin căderea Babilonului, care a reprezentat ideologia, a reprezentat elementul adânc de fond al întregului sistem creat în aceste timpuri, când ideologia a căzut, efectiv tot sistemul s-a prăbușit. Deci, ce se întâmplă? Deci, trebuie să înțelegem, oamenii de câțiva zeci de ani, hai să zicem 20-30 de ani, lucrează la crearea acestui sistem global. Și o muncă imensă. Toate capetele inteligente, toți bogații, fiecare pe cluburile lor, clubul superbogaților, clubul celorlalți, clubul celorlalți, toți lucrează în acest sistem. În acest sistem există o putere care nu iese în evidență, o putere ocultă care folosește o mulțime de manevre din acestea demonice, influențând, care tehnic se numește New Age și care le dă o direcție. Și acolo unde nu se poate face altfel, ei reușesc să creeze relații. Aceste forțe lucrează de câțiva zeci de ani buni pentru ca să realizeze această construcție, cea mai uriașă construcție. Vedeți, Alexandru Macedon a format la vremea lui în Imperiul Mondial. A ajuns până la marginea Indiei, a ajuns până la jumătatea de răsărit a lumii, n-a cuprins Europa, partea de vest, dar pentru timpul de atunci era mondial. Romanii au făcut un imperiu și mai mare, cuprinzând tot bazinul mediteranean, Europa și Orientul Mijlociu, și a fost ceva fantastic. La ora actuală este cu adevărat toată lumea. Absolut toată lumea. Dacă vrei să circuli undeva, te întreabă în ce companie ești, cu cine aparții, nu aparții de cineva, nu te duci, nu poți să intri. Nu poți să intri pe piață, nu poți să intri cu produse, nu poți să transporti, nu poți să faci, dacă nu te afiliezi unui mare concern. Acesta este timpul. Și politic, și economic, și militar, și tot ce vreți. Trăim momentul în care cei care nu vor să se afilieze sunt forțați pe toate căile. Sunt forțați ca, până la urmă, să cedeze. Și ceea ce eu urmăresc acum foarte interesant este cum ultimii mari puternici vor fi forțați să intre în acest concern. Momentul în care acest concern se va forma și ei vor triumfa. A, am reușit! Acum comerțul, afacerile, distracția merge din plin pentru că nu mai există nicio barieră care să ne împiedice. Atunci va veni cuvântul a căzut, a căzut, a căzut, vai, vai, vai. Dragii mei, urmăriți istoria cu Biblia în față și observați dumneavoastră că nu există un lucru mai clar și mai frumos decât ceea ce ne spune acest cuvânt.
Lucru care se împlinește, da, în fiecare
ceea ce
timp.
Noi vă spunem sunt doar linii directoare. Mm-hmm. Nu este totul. Amănuntele vi le puneți dumneavoastră. Acesta este cadrul. Cadrul viitorului. Cadrul pe care lumea de astăzi îl înalță. Îl înalță și se bucură de el. De multe ori ne bucurăm și noi de el. Oh, ce frumos, ce bine, uite, e mai bine așa.
Profităm de condițiile pe care ni
profităm
le oferă.
Da. Însă, Biblia ne precizează că mâine se va întâmpla dezastru.
Și dezastrul acesta începe, îl vedem în versetul 21, atunci un înger puternic a ridicat o piatră ca o mare piatră de moară și a aruncat-o în mare zicând, cu așa violență va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va mai fi găsit. Domnule pastor, a mai fost o piatră, tare interesantă piatră, care a spulberat totul, care a stricat tot eșafodajul ridicat, o mare statuie. A fost spulberată, tot de o piatră.
Când privim acest lucru, e imposibil de realizat prin noi. Și nimeni nu poate să-și imagineze că o asemenea alianță poate să mai fie distrusă. Însă, Daniel ne oferă un exemplu fantastic. Tocmai când chipul era strălucitor, o piatră desprinsă din munte, fără ajutor de om, fără intervenție omenească, a zdrobit chipul și l-a făcut pulbere. Cel care va pune capăt tuturor acestor sisteme nedrepte și tuturor mașinațiunilor omenești este Domnul Hristos. El este numit stânca veacurilor, el este piatra de temelie, el este piatra din Daniel, el va interveni într-o zi în istoria noastră și va pune capăt tuturor. Aștept cu mult dor acea zi. Tot ceea ce citesc în Biblie, exemplele care apar pe parcurs, sunt elemente care confirmă, care întăresc lucrul acesta. Așa, am avut de mai multe ori în istorie elemente care au venit să întărească spusele, iar noi avem avantajul să avem în spate mult mai multe documente decât alții. Așa că avem mult mai multe motive să acceptăm aceste adevăruri. Da, ascultați acum ce vă citesc din Ieremia, capitolul 51. Ieremia, capitolul 51, a fost scris aproximativ în anul 593. 593. Cu 7 ani înainte de căderea Ierusalimului, când o parte din evrei erau deja duși în Babilon, printre care și Daniel, și o delegație de evrei se duce în Babilon pentru că erau vasal Babilonului. Unul din această delegație, Seraia, un ministru din guvernul lui Zedechia, primește de la Ieremia un sul de carte. Ieremia, profetul, care vorbea despre căderea Ierusalimului. Deci, el vorbea de căderea Ierusalimului și evreii erau extrem de supărați de ce vorbești de căderea Ierusalimului. Babilonul era în glorie, era în construcție, era cea mai vastă lucrare, cel mai întins șantier de construcții în Babilon pe vremea aceea. Babilonul va fi cucerit abia în 539, iar noi suntem în 593. Și ascultați ce spune Biblia. Când vei ajunge la Babilon, vezi și citește toate cuvintele acestea și să zici: Doamne, Tu ai vorbit împotriva locului acestuia că îl vei nimici, așa încât să nu fie locuit în el, de la om până la animal, ci să fie pustiit pentru totdeauna. Metropola lumii, capitala lumii, ziceți-mă care vreți din capitale lumii de azi, că nu există încă chiar una. Una e economică, alta e culturală, alta e capitala teroriștilor, fiecare cu capitala lui. Capitala lumii de atunci, metropola cea mai mare, spune așa: așa încât să nu mai fie locuit nici de om, nici de animal, ci să fie pustit pentru totdeauna. Și va fi așa: când vei termina de citit cartea aceasta, să legi de ea o piatră și să o arunci în mijlocul Eufratului și să zici: așa se va scufunda Babilonul și nu se va ridica din nenorocirea pe care o voi aduce asupra lui și vor fi epuizați. Vedeți dumneavoastră, lucrul acesta s-a întâmplat în istorie și oamenii au încercat să salveze Babilonul, să-l refacă. Unul dintre cei care au vrut să-l refacă drept capitală a fost Alexandru Macedon. Dar fiecare încercare de a reface n-a făcut decât să distrugă și mai mult. Că ceea ce el a curățat din molos, în momentul în care a terminat de curățat, a murit și a rămas locul complet gol. Nici măcar ruine pentru arheologi ca să mai facem săpături, nici măcar atât n-a mai rămas.
Pustit total.
Total. Saddam Hussein, în momentul lui de glorie, când avea foarte mulți bani, a zis: vreau să reconstruiesc Babilonul. Stăteam așa cu inima pură, ce vai, ce se va întâmpla cu profeția biblică. Uite ce s-a întâmplat. Saddam Hussein s-a dus ca o piatră la fundul
mării. Proiectul lui a căzut.
Proiectul lui a căzut. De ce? Pentru că Babilonul fizic, elementul de bază de la care a început profeția, este un model. Dacă așa s-a întâmplat cu prima fază, cu Babilonul istoric, așa se va întâmpla și cu ultima fază, Babilonul
spiritual,
mistic.
Da.
Vedeți că același element e folosit. Ieremia ia o piatră, adică i-a spus omului să ia o piatră, să o lege de sul și să o arunce în râu. Cum arunc această piatră, așa arunc Babilonul. În Apocalipsa citim același lucru, vedeți dumneavoastră. Zice, și îngerul a luat o piatră mare și-a aruncat-o în mare și-a spus: așa va cădea Babilonul. Vedeți, dumneavoastră, câte elemente
comune
sunt. De ce? Ca să mă convingă pe mine.
Că de realitatea lucru,
acest
care
lucru
este
nu
în
este
Biblie.
O poveste.
Da.
Ci este absolut o realitate. Când un profet spune un lucru, el o spune din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu îl și realizează.
Da, ați creionat o lume care va fi. și trebuie să fim convinși că ceea ce spune Dumnezeu este adevărat. Aș vrea în câteva secunde să ne spuneți un lucru plin de speranță în această pustiire a Babilonului care nu va mai fi. Să ne țină această speranță până la viitoarea noastră întâlnire.
Speranța pe care o am este această lumină puternică pe care Dumnezeu o va trimite în lumea noastră înaintea acestui dezastru. O lumină puternică în care fiecare om are ocazia să audă, să vadă, să înțeleagă realitatea situației din fața lui și să ia o decizie. Îmi doresc ca Dumnezeu să-mi dea puterea să trăiesc în lumina aceasta și îmi doresc mult de tot să particip la transmiterea acestei lumini în toată lumea. Trăiți în lumina cerului și Dumnezeu să vă umple de bucurie sufletul cu mântuirea sa.
Asta face Radio Vocea Speranței și Televiziunea Speranța. Ajută la transmiterea, la difuzarea acestei lumini. Și într-o lume în care nu se va mai auzi nici sunet de harpe, nici glas de cântăreți, nici cântător de fluiere, nici de trâmbețe, se va auzi foarte bine trâmbița lui Dumnezeu. Se vor auzi glasurile care împrăștie această lumină. Numai bine, dragi prieteni!